li nobuġeja inselmilkom għall-erbatax passiġġata li aħna qed nagħmlu f'dan is-sensiela kappelli u passiġġati. Illum forsi hija passiġġata differenti mis-soltu. Hija passiġġata għal-nedola hekk urbana ġifiri ġo l-bliet u hija wkoll rustika li mill-bliet immorru wkoll fil-Kampanja. Hija mixja ċirkolari ġifiri tibda u tispiċċa fl-istess post. Naħseb li tieħu mal-tliet sigħat imma wieħed jista' jkun iġebbida skont l-interessi tiegħu anki iktar, imma rridu ngħidu li din fija barra l-aspett fiżiku fija wkoll aspetti oħra tassew interessanti. Għax kull pass li nagħmlu, kull ħarsa li nagħtu, kull ħoss li nagħmlu għandu storja. U allura idaħħalna wkoll fl-istorja ta' pajjiżna, fl-istorja ta' ġensna u allura iktar napprezzaw il-ġojelli żbieħ li għandna fil-Kampanja imma did-darba wkoll fil-postijiet urbani li huma tajbin ukoll għall-mixi. Naturalment min għalih hija passiġġata hija aspett fiżiku u hekk biss, allura l-affarijiet l-oħra jista' jagħmel biss il-passiġġata u l-affarijiet l-oħra kulturali, storiċi, edukattivi jinjorhom għax forsi ma jkunux fil-linja tiegħhom. Jiena naħseb li kulħadd minħobb pajjiżna għandu jinteressa ruħu f'dawn l-affarijiet. Nibdew il-passiġġata tagħna kif għedna urbana, ġifiri ġol l-bliet u rustika ġol l-Kampanja billi niltaqgħu ħdejn il-mina ta' Notre Dame magħrufa wkoll bħala il-mina tal-kottoniera, dak il-bib majestuż li ħares li ħażabbar u hemm nagħmlu nibdew il-passiġġata tagħna fil-ġoswar tal-kottoniera. Allura ma jsaħx, ma jgħidux xi ħaġa żgħira fuq dan il-bib ma jistux wieħed minn seba, dan huwa mibni jew fuq id-disinn ta' wieħed mill-arkitetti l-kbar ta' żmienu qed ngħidu s-seklu 17, Romano Carapecchia, magħruf ħafna għax-xogħlijiet tiegħu li għamel hawn Malta, xogħlijiet li għamel Ruma, imma dan huwa bib li ifakkar il-kottoniera lines, il-linja ta' difiża ta' kottoniera li kien usaru minn Rafael Kottoner. U għalhekk jissejħu kottoniera lines, għax il-grammastru Rafael Kottoner, kellu ħieħor Nikolo, imma dan kienu għamelhom Rafael Kottoner, fuq wieħed mill-aqwa enġiniera ta' dak iż-żmien, ngħidu mhux lokali biss, imma magħruf sewwa kien fl-Ewropa kollha, partikolarment fl-Italja, qed ngħidu għal Antonio Valperga. Dan ġara, ftit memorji personali wkoll jiena niftakar qabel il-gwerra meta kont mur passiġġata ma' nannu dik l-erja u kont nara dik dak il-bust enormi li hemm mal-bib dak li nodulu kif qed ngħidu Notre Dame, ħarsa lej il-Kampanja kien jgħid li dak itħares lej teżor. Jiena kont mal-ewwel nimmarvilja ruħi teżor u mbagħad kien jispjegali li kien ħares dik iż-żmien hemmhekk kien kollu Kampanja, kien kollu raba u kien jgħid li r-raba huwa teżor. Ta' min jgħid ukoll li dan il-gate meravigljuż huwa issa jieħdu ħsiebu il-fundazzjoni Wirtartna proset tal-jum għal-mod kif qed iżommuh daqshekk sabiħ u qed ikun ukoll bħala librerija għal min jixtieq ikun jaf iktar fuq is-swar tal-kottoniera. Imma nibqgħu għaddejjin issa. Tajjeb ukoll ngħidu li hemmhekk biex naslu għalih probablement iktar jaqbel naqbdu l-karozza ta' ħażabbar ftit mixi ma forqas għandek 10 minutes u tibda l-passiġġata minn hemm. Min timur bil-karozza tiegħu ħaġa waħda ngħidlu jevita kif jista' jkun jekk se jmur fil-għodu it-tlieta fil-għodu għax ikun hemm is-suq popolari tal-kottoniera. Hekk hija m'għandux ikun hemm diffikultà anke minn il-karozza tiegħu biex jagħmel il-parking. Mela nibqgħu mixin bil-mod il-mod u naslu Mismiew il-kulleġġ ta' St. Edwards. Kulleġġ li issa ilu imwaqqaf minn 1929, ġifiri 81 sena ilu, mas-sur ta' San Ġagbu, hemmhekk kien hemm sptar militari l-imbena fl-1873, ġiviri fil-żmien l-Ingliżi. Infatti, għannis tal-kottoniera dik hija magħrufa bħala id-dawra tal-isptar. Id-dawra tal-isptar. U jien niftakar partikolarment fil-50s u fil-60s in-nies imorru joħorġu mill-ibliet mis-swar tal-kottoniera għandu passeġġata hemmhekk kien hemm wieħed nidulu frakass bih il-bajtar ta' xewk fis-sajf allura fanal toqgħod bil-qeda primittiv u tikol il-bajt kienet xi ħaġa magħrufa. Imma hemmhekk magħruf bħala hekk. Dan ġara li dal-isptar infetaħ fl-1873. Sptar militari kellu jieqaf għar-raġun li mbagħad imdiet l-imtarfa u fil-1929 ħaditu l-Strickland Foundation u għamlet dik li nedula l-ewwel skola public school fuq il-public schools Ingliżi li hija kontradizzjoni in terms public school mi pubblika xejn kienet għal tfal li huma pjuttost jiġu minn background mhux ħażin. U din l-iskola li jistan naturalment bidlet dal-aspett u nsibu l-spektrum kollu tas-soċjetà jattendi dejjem tat kontribut kbir lill-pajjiżna f'kull settur edukattiv. Miżmum perfett naraw il-ġonna estensivi tiegħu u bil-mod il-mod nibqgħu niżlin u naslu ħdejn ċimiterju ta' San Lawrenzo. Jgħidu li x'importanza għandu. Għandu importanza kbira danki wieħed minn tal-ewwel għalhekk qedtilkom li kull pass li nagħmlu għandu l-istorja tiegħu u din hija passiġġata minn li hija storja. Fil-waqt qegħdin għadna fil-kampanja għalkemm qegħdin within ġo l-kottoniera lines, ġo l-iswar tal-kottoniera, għandna fetħa miftuħa. Infatti fuq ix-xelluk naraw il-kulleġġ ukoll, kulleġġ ieħor mill-kbar tal-boys dilla sal-college tal-Frers. U kifet issa wasanna għal sur liħor jew inkella taħt is-sur ta' San Luigi il-ċimiterju ta' San Lawrenz. U hemm storja interessanti ħafna. Storja tal-biki għax fil-bidu tal-ħakma Ingliża kienu għadhom għas-ċertin Ingliżi kumiex se jżommu pajjiżna fl-1806 splodit polverista fit-tarf tal-birgu, fatti hemm din l-erja tal-birgu da tissejja sal-lum l-imġarfa. Il-ġarrafa f'Nabini, 160 ruħ dak iż-żmien it-tfin kien isir fil-knejjes, imma il-knejjes ma setgħux jieħdu dak in-numru kbir ta' mejta li kien hemm Maltin u barranin, ħafna minnhom imma mill-birgu. U allura l-isqof Labini ta' permess l-arċipritt tal-birgu li jagħmel ċimiterju ġdid u immedjatament sar fl-outskirts fin-naħa ta' barra tal-birgu. U sar u hemmhekk indifnu fl-fleitin u sift wara din l-isplużjoni mal 46 ruħ. Taħtu ta' min jisemmi warajhem s-sur jadullu għal-kem ta' San Luigi jadullu ta' Pazan. U hemm ukoll wieħed mill-isbaħ bibien li għandek f'Malta taħt sfortunatament dan ħares li naħa tal-kampanja ta' Santa Liberata sissa hija erja daqsxejn mitluqa il-fost taħdeh u nassigurawkom li dal-bib jagħmel unur l-isbaħ belt li għaw fid-dinja tant huwa ornamentali, tant huwa sabiħ u nispera li għadu għadu fistat tajjeb u għadu wieħed jista' jirranġaħ. Għal ħafna nies ukoll hemmhekk hemm mbagħad anki s-servizzi peress li l-kottoniera kienet mimlija nies tas-servizz kemm baħrin u kemm soldati, hemmhekk kemm qabar ġol ċimiterju ta' San Lawrenz magħruf ta' Thomas McSweeney li dan kien iġġustizzjat kien Kattoliku, kien Irish u aktarx li kien iġġustizzjat b'mod li mhux suppost. U allura hemm devozzjoni sal-lum kbira għal dan il-mejjet Thomas Sweeney Irish u għandu il-qabar tiegħu dejjem taraħ bil-fjuri, ċimiterju miżmum tajjeb ħafna. Nibqgħu mixjin u imma ta' min qabel ma nimxu insemmu is-sur li hemm wara San Lawrenz, wara dak ċimiterju, jgħidulu s-sur, is-sur ta' Pazan. Pazan kien raġel li fl-aħħar perjodu tal-ħakma tal-kavallieri li kellu binoculars li kien imur fuq dan is-sur u kien jara x'wini ġejjin. U meta kien jidillu li qed issir xi ħaġa mhix sewwa min-nies nisa li kien jibqa' minn tal-Maltin li kienu mbarkaw fuq dawn ix-xwieni, kien imur jinfurmuhom u dawn naturalment kienu jikkompensaw b'xi ftit flus. Nibqgħu niżlin bil-mod il-mod naraw quddiemna l-iswar tal-birgu u niġu għall-qalbib tas-Salvatune tulu. Li għabok oħra li toħroġ mis-swar tal-kottoniera, ta' min imur jittawal daqsxejn fuq barra u jara iżbuħija tiegħu ma ttelqa da li fih dan il-bieb għadu jista' jiġi rranġat, bieb ma stitz tara l-ħxuna tas-swar tinduna meta tidħol ġo di il-mina. Hemm ukoll jekk wieħed kollu żmien biex jara jiena kelli żmien darba minnhom mhux bogħod mix shelter fejn kellna hemm fil-gwerra, tara ħafna anki graffitti antiki ma' ġo din il-mina u minn hemm imbagħad noħorġu ħalli nersqu iktar lejn il-birgu. Nitilqu minn ħdejn il-mina tas-Salvatur, naturalment żgur li nagħtu ħarsa lej il-fortifikazzjoni tas-Salvatur, li wkoll għax kif spjegajt qabel dan huwa vjaġġ fil-passat, fil-preżent u fil-futur. U fil-passat immedjat għar-raġuni li fl-aħħar gwerra f'dawn is-swar tal-Salvatur kien hemm l-internati dawk ġifiri li l-Ingliżi kienu jaħsbu li huma potential danger għal safety ta' Malta. Allura ħafna Maltin, ħafna minnhom huma kienu fil-professjoni u kienu internati s-Salvatur. U għad hemm il-post fejn huma kienu joqogħdu iktar jinteressah Dr. Herbert Danado fil-ktieb tiegħu Rajt Malta Tinbidel. Jagħti deskrizzjoni tal-ħajja ibsa li kienu joqogħdu meta kienu joqogħdu hemmhekk. Iktar tard peress li dilerja fil-gwerra kienet l-iktar li kienet heavily bombed, kienet target area ġew trasferiti għal kulleġġ ta' Sant'Agata Rabat. Imma nkomplu bil-mixja tagħna, inżilna n-niżla fuq il-lemin naraw il-ground tal-futbol tal-birgu jadula il-fortini fuq ix-xelluk il-wiet tal-ħawli kien hemm post ukoll jidullu tal-galif iktar il-fuq fuq ix-xelluk kien hemm ċimiterju ta' Santur Rocco għax kien hemm protettur tal-pesta u dak iż-żmien il-pesta kif semmejna qabel ukoll kienet taħkem ħafna il-pajjiż tagħna issa hemmhekk hemm skola primarja naqsmu kien hemm gate. Ġifirin, naqsmu l-Santa Margarita Lines, il-fortifikazzjoni Santa Margarita, kemm innisla u niġu ħdejn l-entratura formali tal-birgu. Ġifiri, it-three gates, it-tlet bibin tal-birgu. U għaw ta' min jiqaf daqsxejn, ħallintikom ċans tisriħu kol mid-dettalji li tajt, għax emżon li wieħed jispjega dawn it-tlet mini xifissru x-sinifikat għandhom u il-ħala emmek u għadaqsek importanti. Mot il-mod pass-pass issa wasanna ħdejn it-tħul uffiċjali tal-birgu. F'post magħruf għal bosta snin fost in-nies tal-kottoniera post li jgħidulu fejn sabu s-sinjur. Isem interessanti ħafna, għadu tal-lum fejsen il-ġoħ li jisabu s-senjur il-għala kien jissejja hekk. Dan ġara li mal-180 senilu fl-1837 bil-Knisja ta' Santa Teresa, kemm tal-isfel Knisja antika ħafna u għandha ukoll storja fil-missjoni partikolarment li jnerist ma dak huwa aspett ieħor, nistgħu ngħidu wkoll li kien hemm uħud mill-Inkwiżituri li kienu jħobbu jmorru anki f'din il-Knisja, wieħed minnhom anki saħan sitra ġie medfun hemmhekk. Imma minn dik il-Knisja instaraq bis-sidi. L-isqob Lavini nixtaq li l-Knejjes kollha ta' Malta għawdex jagħmlu talb speċjali ħalli dan l-att li huma sejħulu kbir u hekk fil-fatt huwa. U jumejn wara dawn il-PCD instab. Kull ma kien hemm nieqes is-salib ta' fuq kien hemm xi tfal qed jilħabu ħdejn dan il-gate tal-birku l-ewwel wieħed kien qed jilħabu taħt hemmhekk kien hemm bridge u dawn sabu il-PCD bl-awsti kollha. U ftit wara wkoll instab min għamel dan l-att ħażin. Ġi sentenzjat semgħu nisewwa ħabs għal-omru. Ħabs għal-omru, life. M'għamilhomx kollha għar-raġuni li xi 5 snin wara ġi maqtul minn priġunier ġol l-ħabs stess. Dan il-post kif għedtilkom u mbagħad hemmhekk il-patrit ta' Tereżjani fejn kien hemm minn fejn kien instera għamlu kappella żgħira u lapida li għadha teżisti sal-lum. Mela quddiemna wkoll għandna bħal belveder mill-għoli fej nistgħu naraw il-port dik il-parti tal-port li jedula issa Dockyard Creek imma fl-antik kienet issejja Porto delle Galere, il-port ta' xwin. U naturalment ir-raġuni hija li dik kienet l-iktar daħla kennija, l-iktar daħla li ma tolqtux il-grigal u kol fejnaf protetta mill-irjieħ kollha ħabba li imdawra ħafna għolijiet u allura kienet wisq popolari għaw min jgħid ukoll li anki l-isem ta' Malta ġi meħud minn hemmhekk raġuni li bil-Feniċi Malta kienet issejjaħ Malet ġifieri port kenni u sikur u żgur li dan il-post kien hekk. Sa minn dejjem sar għall-inqas sa kemm anki nafu fir-records kont professor Godfrey Wettinger fil-nofs is-seklu 13 konna tiġa nafu li hemm tarsenale tarzna u dan kienet fejn illum hemm il-Maritime Museum. Fejn anki xwini, waħda mir-raġunijiet li l-kavalleri għażlu li jiġu il-birgu fl-1530 kienet li tkellek il-kavalleri dejjem fejn naf ġlied fuq il-baħar dejjem rebħu fuq l-art dejjem kważi tilfu. Allura rridu li l-flotta tagħhom tkun post sigur u li tkun tista' titkompli ħalli tkompli l-missjoni tagħha fil-Mediterran. Mela, minn hemm fuq aħna minn dal-Belveder naraw il-Porto delle Galere, fil-ponta naraw il-Peninsula u allura fit-tip tagħha fit-ponta naraw il-Fortizza ta' Sant'Angelo li għandha importanza kbira f'dik l-erja. Fil-Medjoevu, ġifieri sa anki kważi qabel ma ġew il-kavalliri, kienet tissejjaħ il-Castrum Maris, il-kastell ta' ħdejn il-baħar u il-birgu kien il-Borgo del Castello. Fatti għalhekk ħa ismu ta' Borgo, Borgo birgu ja' korruzzjoni ta' Borgo. U naraw ukoll ħafna affarijiet li huma parti mill-istorja tagħna fuq ix-xellug, tara l-isla, waħda mill-ewwel bliet li kienet ipplanjata, ara tal-birgu evolved. Bil-mod il-mod kellek raħal żgħir, raħal tal-ħdej il-baħar u bil-mod il-mod bit-tikber. Ma setax iġi plan ma l-isla kienet ipplanjata mill-Latsengl fil-bidu tal-ħakma tagħhom f'Malta l-ħabta tal-545 toroq li tnedulhom forma ta' gradilja bħalma hija l-belt, naraw ukoll post jedulu il-Maċina fejn fiż-żmien il-kavalleri fuq ix-xelluda qed nitkellem dejjem fejn l-arloġġ taħt l-arloġġ kienu hemmhekk jirranġaw l-arbli ta' xwini li jkun hemm. Mela se nibdew issa qabel ma nidħlu l-ġol l-ewwel mina nisimgħu ftitieħ tal-mużika minn da triple konċerto ta' Beethoven ħalli nkunu preparati għal dawk li se nisimgħu. Dimna għanna l-ewwel bieb biex tidħol għall-Birgu. Biex tidħol għall-Birgu uffiċjalment għall-inqas għal 1950 meta għumna timbagħad imbniet triq oħra ħdej dak li jdulu kaferix, hemmhekk kellek dawn tidħol minn dawn it-tlet bibien. Wieħed Advance Gate, xi ħaġa ġdida. Li inti dan ma mbenix żmien il-kavalliri imma iktar tard meta beda jinħass li hemm bżonn li dik l-erja tiġi iktar imħarsa mondjon wieħed mill għax dan huwa sabiħ ta' żmien il-kavalliri li kienu ġibu l-aqwa arkitetti, l-aqwa inġiniera li kien ikun hemm fl-Ewropa mondjon skont l-istrateġiji ġodda tal-gwerer għal ladu tilqgħu qabel ma jiġi qudiem il-bib tiegħek. Biex nġib eżempju, per eżempju, l-imdina, biex tidħol l-imdina, taddi minn fuq bridge u tara u kol mbagħad l-ewwel bieb. Dan qabel ma tiġi għal foss, qabel ma tiġi għal bridge biex tidħol il-birgu għandek Advanced Gate. Għalhekk huwa Advanced Gate, għar-raġuni li dan qiegħed quddiem, quddiem nett. Fil-qabel forsi kienu jdulhom għalija bħala barbican. Inti tilqa' ladu qabel ma jiġi għandek. Allura aħna naddu. Minn Advanced Gate, magħruf ukoll incidentally, bħala il-bieb ta' Aragona. Il-għala, għar-raġuni li fi żmien il-kavalliri kull lang, kull berġa, kull grupp etniku kellu erja li kien irid taħarisha f'każ ta' attakk. U dik l-erja kienet f'idejn il-kavalliri ta' Aragona. Ġol l-ordni kellek ħafna gruppi minn Spanja, minn Aragona, minn Kastilja partikolarment, ġivi kellek ħafna mbagħad kellek ukoll dak iż-żmien kienet posti hemm il-Portugiżi, eċetera, eċetera. U mela dak l-ewwel wieħed. Għandu data tiegħu infatti turi li kienet xi ħaġa ġdida 1722 inti u dieħel dawn huma Roman letters u nibdew deħlin. U mbagħad insibu bħal fetħa bħal wesa kbira fejjem il-kunsil u kol il-shelters tal-gwerra, tal-aħħar gwerra li huma wkoll fidejn il-fundazzjoni u l-tartna li tiħsibhom ħafna hemm exhibition ta' hemm il-speċi ta' war rooms u exhibition u multat war u tagħmin ukoll wik għalhekk qed tilkom tistgħu ttawluha kemm tridin il-mixja u wieħed jista' jmur jara. Nibqgħu għaddejjin naddu minn fuq il-bridge, bridge daqsxejn huwa twil. Parti minnu fil-passat kien ikollu wkoll drawbridge, ġifiri il-bridge li jitla u jinżel, u hemm aħna qed naraw il-foss. Dan huwa foss li jibda min-naħa ta' kif qed ngħidu Dockyard Creek jew kif kienet qabel Gully Creek u tibqa' sejra sal-Karkara. Foss font nadulu dry ditch, ġifiri ditch li huwa xott. Mhux bħal dak li jifret il-birgu minn Sant'Angelo li weddiċ u se naslu fih ukoll u ngħidu xi ħaġa żgħira fuqu u bil-mod il-mod mela tħanna issa ġo Cove Report. U naslu wara noħorġu da fuq il-lemin naraw dak li nadulu il-Porta Maggiore, Main Gate, il-gate prinċipali li kien jeżisti l-ewwel wieħed. Wieħed jinnota wkoll li dawn it-tlet bibien mhumiex dritti wieħed wara l-ieħor, għax kienet l-istrateġija li kjedula bend entrance li inti ntew dieħel ma tit biex tagħmilhom faċli diffiċli għall-għadu biex jilħek tagħmlu imġenneb imdawwar bend entrance. Mela inti tidħol minn advance gate, iddur fuq ix-xelluk u ssib kuvri port, u mbagħad iddur fuq il-lemin u tara dal-bib ma jestus li jedulu jissejjaħ minn dejjem. Għax anki fil-records medjoevali għax hemm kien jedulu il-processional route għandek main gate. Naturalment wieħed jieqaf quddiem il-main gate u jara paraskrizzjonijiet oħra fuq net silta mill-iskrittura u bumbrassi super kaput mejhom indiebelni. Intħarisni fi żmien tal-gwerra u naturalment kien dan jalludi dak is-salm għal l-assedju tal-1560 fejn il-birgu naturalment kien il-protagonista. Mingħajr ftit ieħor issa allura niġu propja ġewwa l-birgu imma dan inħalluh għal darb oħra.